อยู่ที่สภาสูงในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษห้องการด้านยาเสพติดและอาชญากรรมสหประชาชาติ UNODC ร่วมกับองค์การอื่นๆประกาศเกี่ยวกับข้อริเริ่มใหม่ต้านการฆ่ามนุษย์ในขอบเขตทั่วโลกในมื้อวันจันทร์ที่26มีนา2007นี้การประกาศนั้นมีขึ้นพร้อมๆกับวันครบรอบ200ปีของการลบล้างข้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและในจักรพรรดิอังกฤษครบรอบ200ปีและก็มีกำหนดการว่าจะเปิดกองประชุมต้านการฆ่ามนุษย์อยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียระหว่างวันที่27หา29พฤศจิกายนนี้บรรดานักเชี่ยวชาญสากลประเมินว่าปัจจุบันมีผู้ถูกบรรจุถูกตกเข่าถูกขนส่งและถูกขูดฮีดในขบวนการหรือขั้นตอนที่เอื้อนว่าการฆ่ามนุษย์หลายถึง 2,500,000 คนในทั่วโลกการฆ่ามนุษย์บ่ว่าจะแม่นเพื่อการขูดฮีดทางเพศหรือเพื่อไปเป็นแรงงานแบบบังคับนั่นเว้าได้ว่าทุกๆภูมิภาคแม่นหนีบ่พ้นรายงานของห้องการ UNODC ระบุว่ามีคนจาก127ประเทศตกเข้าสู่สภาพถูกขูดฮีดอยู่ทั้งหมด137ประเทศทั่วโลกจำนวนผู้ถูกขายหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่แท้จริงนั้นเป็นที่ฮู้ได้ยากเพราะการฆ่ามนุษย์เป็นการก่ออาชญากรรมใต้ดินหรือปิดลับผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนหลวงหลายบ่ถูกพบหรือถูกเปิดเผยตัวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเมินว่าจำนวนคนที่ถูกฆ่าข้ามสายแดนจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งในแต่ละปีมีระวาง 600,000-800,000 คนเกี่ยวกับสภาพของคนจำนวนนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กน้อยนั้นรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐยะนางคันโดลิซาไรส์ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าข้าเจ้าประเสริญกับความโหดร้ายป่าเถื่อนในหลายรูปแบบ
Of human trafficking stuns even the hardest of hearts. Stories of the sexual exploitation of young girls. Stories of men and women toiling.
ความจริงที่น่าสะเทือนใจหลายในการฆ่ามนุษย์มักจะสะท้อนออกอยู่ในเหตุการณ์ขูดฮีดเด็กไว้สาวทางด้านเพศในเหตุการณ์ผู้หญิงและผู้ชายถูกให้เฮ็ดเวียกอย่างหนักหน่วงคือกันกับเป็นข้าทาสอยู่ตามโรงจักรโรงงานและในเรื่องราวการบังคับให้เด็กน้อยไปเป็นทหารกบฏฆ่าผู้คนซึ่งการกำจัดการฆ่ามนุษย์ให้หมดไปนั่นแม้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันการฆ่ามนุษย์ขณะนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมีมูลค่าสูงฮอด 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์แม้นมาจากการขายคนในขั้นต้นส่วนที่เหลือแม้นกำไรที่ได้จากการเคลื่อนไหวหรือจากสินค้าที่ผลิตโดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการก่ออาชญากรรมที่ป่าเถื่อนดังกล่าวการฆ่ามนุษย์เป็นปัญหาของทั่วทั้งโลกซึ่งห้องการ UNODC เชื่อว่าได้กลายเป็นโรคระบาดสนิดหนึ่งโดยเฉพาะในระยะ10ปีหลังๆมานี้และก็บ่มีประเทศใดเลยที่สามารถสกัดกันได้บ่ว่าจะเป็นประเทศแหล่งที่มาประเทศเป้าหมายหรือประเทศทางผ่านในรายงานฉบับล่าสุดของห้องการ UNODC ที่ให้ชื่อว่าการฆ่ามนุษย์แนวโน้มทั่วโลกระบุว่าไทยจีนไนจีเรียอัลเบเนียบัลแกเรียเบลารุสมอลโดวาและยูเครนเป็นกลุ่มประเทศแหล่งที่มาที่สำคัญของผู้ที่ถูกฆ่าหรือตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ไทยญี่ปุ่นอิสราเอลเบลเยียมโฮแลนด์เยอรมันอิตาลีเทอร์กีและสหรัฐอเมริกาถูกเป็นประเทศเป้าหมายสำหรับผู้ถูกฆ่าการฆ่ามนุษย์เป็นการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนเป็นต้นแม้นการซอกหาเหยื่อซึ่งมักจะได้ย้อนการให้คำมั่นสัญญาที่หลอกลวงการลำเลี้ยงการเดินทางการหับและการขูดฮีดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสำหรับสาเหตุที่พาให้คนถูกหลอกลวงได้ง่ายใดนั่นก็คือสภาพยุ่งยากในชีวิตประจำวันเส้นความยากจนการขาดโอกาสต่างๆรวมทั้งการบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำและการย้ายถิ่นฐานผู้ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ส่วนใหญ่ถูกผูกมัดให้อยู่กับทีด้วยการบังคับทางด้านทางกายและจิตวิทยาหรือทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันพวกเขาบ่มีอิสรภาพที่จะหนีไปได้ถึงจะมีโอกาสนี้แต่ปกติแล้วพวกเขาก็บ่มีที่จะไปเพราะบ่มีบัตรประจำตัวและมีเงินติดตัวเพียงหน่อยเดียวหรือบ่มีเลย นอกจากนั้นแล้วพวกค้ามนุษย์ก็มักคู่ที่จะทําให้หรือสร้างความเสียหายให้ครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สกัดกั้นบ่ให้เหยื่อพยายามหลบหนีไปขณะเดียวกันหลายคนก็ติดเชื้อ HIV AIDS และเป็นพยาธิติดต่อทางเพศต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็แม่นในกลุ่มผู้หญิงและเด็กวัยสาวที่ถูกบังคับให้เป็นโสเภณีส่วนที่สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาปี2003เป็นต้นมาซึ่งบ่งไว้ว่าการฆ่ามนุษย์เป็นอาชญากรรมได้รับการลงนามและให้สัตยาบันโดยหลายกว่า10ประเทศนั่นแต่รัฐบาลและระบบศาลของบรรดาประเทศที่เป็นภาคียังบ่สามารถจำกัดปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเทือมีผู้กระทำความผิดบ่พอเท่าใดคนถูกศาลตัดสินกระทำความผิดและผู้ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ก็บ่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยแต่กงกันข้ามพวกเขาหลายคนก็ถูกตัดสินกระทำความผิดเองเช่นในฐานะเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือในฐานะอาศัยอยู่ประเทศนั้นๆโดยบ่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายท่านอันโตนิโอมาเรียกุสตาผู้อำนวยการฝ่ายบริหารห้องการ UNODC เว้าว่าค่าทาสเป็นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยกว่าเมื่อ200ปีก่อนอย่างแน่นอนทั้งที่มีอยู่ใกล้ตัวผู้คนโดยทั่วไปซึ่งบางทีคนเฮาก็บ่อยากคิดว่าค่าทาสยังมีอยู่ในโลกและคนเฮาก็ยังซื้อผลผลิตและใช้บริการสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยค่าทาสอยู่ต่อไปเกี่ยวกับค่าทาสซึ่งถือว่าบ่เป็นเรื่องใหม่เคยมีมาแต่นานแล้วนั่นเจ้าหน้าที่คนสําคัญของสหรัฐอีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงความแตกต่างและคล้ายคือกันของค่าทาสในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันก่อนหน้านี้ว่า
The slavery is differentIn some ways, back then it was state-sanctioned.
แม่นแท้ค่าทาสในสมัยนี้กับสมัยก่อนมีอันแตกต่างในสมัยก่อนรัฐมีกฎหมายควบคุมและก็อิงตามผิวพรรณแต่ในปัจจุบันค่าทาสบ่แม่นอยู่บนพื้นฐานผิวพรรณและรัฐก็บ่มีกฎหมายควบคุมแต่ผู้เป็นเจ้าของค่าทาสนั่นแม่นคือกันซึ่งก็มีทั้งความตัวยั่วหลอกลวงทุบตีการลักพาตัวและข่มขืนและปัญหาทาสท้ายของค่าทาสในปัจจุบันนี้ก็คือการขยายไปกวมเอาทุกประเทศในโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยรายงานเว้าตื่มว่าการหลอกลวงของพวกค่ามนุษย์ด้วยคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับชีวิตที่ดีกว่าเก่านั้นผู้คนทั้งผู้เป็นพ่อแม่ทั้งตัวเจ้าของเองก็มักลงเสื้อและเห็นดีเห็นงามไปด้วยในเบื้องต้นเพราะเป็นซองทางที่จะช่วยให้หนีจากสภาพความยากจนของตนได้และแล้วสัญญาที่ว่าจะได้เฮ็ดเวียกในบ้านหรือได้รับการศึกษานั้นก็อาจเปลี่ยนไปเป็นโสเภณีหรือเฮ็ดเวียกแบบบ่ได้ค่าตอบแทนก็เป็นได้ปัญหาการฆ่ามนุษย์เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนมีมาในหลายรูปแบบตลอดประวัติศาสตร์ของคนค่าทาสเคยมีค่าตัวสูงถึง80,000ดอลลาร์ต่อคนแต่ตกมาในศตวรรษที่21นี้ค่าทาสมีราคาประมาณ100ดอลลาร์ต่อคนท่ามกลางการเติบโตของพลเมืองโลกและความยากจนของผู้คนส่วนใหญ่เมื่อมีราคาถูกคือแนวนั้นค่าทาสในทุกวันนี้จึงบ่ค่อยจะได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพหรืออาหารการกินที่ดีเพื่อมีชีวิตอยู่ได้อิงตามคำเว้าของท่านเควินเบลส์ประธานองค์การเพื่ออิสรภาพของข้าทาส Free the Slaves และตามข้อมูลของ UNODC 80ส่วนห้อยของผู้ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์เป็นผู้หญิงและเด็กวัยสาวถูกบังคับให้เป็นโสเภณีส่วนอีก20ส่วนห้อยซึ่งเป็นผู้ชายและเด็กวัยหนุ่มนั้นประเสริญกับการเฮ็ดเวียกแบบบังคับในนั้นประมาณครึ่งนึงมีอายุบ่ฮอด18ปีเว้าเฉพาะการฆ่ามนุษย์อยู่ลาวอิงตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปีกายลาวเป็นทั้งแหล่งที่มาและในบางกรณีแต่บ่หลายแม่นถูกใช้เป็นทางผ่านในการฆ่ามนุษย์จุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ก็แม่นประเทศไทยจำนวนพวกที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์จากลาว แม่นมีหลายกลัวที่คิดไว้ในเมื่อก่อนส่วนใหญ่แม่นมีอายุระหว่าง15หา30ปีรายงานเว้าว่าประมาณ 7% ของตัวอย่างที่เก็บกรรมจากประชาชนใน3แขวงภาคใต้ของลาวที่ได้ลักลอบไปเฮ็ดเวียกเหตุการณ์อยู่ไทยหรือตกเป็นเหยื่อของกลุ่มการฆ่ามนุษย์และ 55% ของจำนวนดังกล่าวแม่นเป็นผู้หญิง